З нами у студії солдат, сержант батальйону «Донбас» Євген Шевченко. Євгене, добрий вечір. Очевидно, що будемо говорити про АТО, так? От було в нас вже включення з Маріуполя, і всіх зараз турбує саме ситуація, яка склалася вже не в зоні АТО, вже поза межами зони АТО. Які ви звідти маєте, можливо, якісь новини?
Сьогодні, на жаль, не вдалося зв'язатися з нашими хлопцями, які там в районі Іловайська, там перша-третя рота наших хлопців. Вчора розмовляв, в принципі, ситуація більш-менш під контролем, вони тримаються, і наш підрозділ, у середу ми рушаємо туди також.
Ви зараз в Києві на ротації?
Ну, можна так сказати, коротенька така відпустка, кілька днів.
Та, повертаючись до Іловайська, тут сьогодні знову ж таки щодо нього були панічні такі пости в соцмережах і на новинних сайтах про те, що в Іловайську повністю нема зв'язку з бійцями батальйону, які там перебувають, про те, що з ними журналісти, про те, що там все дуже погано, і там були і пости і про батальйон «Донбас», і про інші частини, які там знаходяться. От я, власне, так і не змогла зрозуміти, хто ж, окрім батальйону «Донбас», в Іловайську знаходиться, і як там відбувається між ними комунікація, чи вона є? Можливо, ви щось знаєте?
Там знаходиться батальйон «Дніпро», деяка кількість, і також там знаходяться танкісти. Ну, наскільки я знаю, вони поруч знаходяться. В принципі, всі свої дії вони добре координують. Ну, але там, в принципі, таких активних дій з нашого боку поки що не відбувається, тому що дуже достатня чисельність, да, так би мовити. Так, поки що тримають позиції.
Я перепрошую, я перерву цю розмову, я просто хотів ставити 5 копійок. Я щойно на Твіттері побачив, що Порошенко оголосив, що він достроково вирішив припинити повноваження Верховної Ради 7-го скликання. Це 5 хвилин тому повідомлення від Петра Порошенка на Твіттері. Ну, ми будемо про інше говорити, я просто для того, щоб тримати людей в курсі,
це просто мега подія. Я не знала, що це станеться прямо під час нашого ефіру. Ну, всі сподівалися, всі чекали.
Але ми продовжуємо. Ну, давайте наступне питання. Як новини в українській політиці якось, коли ви їх отримуєте там, на лінії фронту, на що вони впливають? Як вони на ваші дії впливають? Що люди говорять і як це впливає на дії?
Ну, в принципі, наш підрозділ знаходився ближче до Луганська, там у Попасній, це під Первомайськом. І там у нас була можливість кожного дня дивитися новини по телебаченню. Але, знаєте, по великому рахунку, там новини вже не так вже і когось там турбують. Політика, там новини, якісь там міжнародні події, це все на іншому плані. Ну так, там дивимось, так, але в нас є сьогодні, є завтра. Сьогодні відпочинок, завтра караул чи бойовий. Чи сьогодні бойовий, завтра відпочинок. І приблизно ось у межах цих двох діб ми і живемо. Так би мовити. Ну, в принципі, так.
Бо, знову ж таки, поза межами АТО все гіперболізовано і ходять такі чутки, просто такі впевненість, що коли хлопці повернуться з зони АТО, то всі буквально з автоматами прийдуть сюди робити третій Майдан. Ну, принаймні, багато людей в цьому впевнені і багато людей, можливо, навіть цього хочуть і навіть закликають до цього на Фейсбуці, я так бачу.
Ну, є люди, які закликають, є люди, які працюють.
А є люди, які критикують цей момент. І власне, чи можете ви нам зараз якось прояснити цю картину щодо настроїв?
Чи є озлоблення до політиків? Давайте простіше. Да.
Ну, є озлоблення і незрозуміння дуже багатьох ситуацій. Наприклад, таких, що перша ситуація. Буквально там 2 дні тому знали, що в нас яка проблема. Дуже багато хлопців не оформлені в батальйоні. Тобто не мають жодних бумаг, паперів, тобто, наприклад, як і я, взагалі жодного паперу немає, хоча там вже 1,5 місяці пройшло. І з'ясувалося, що наша штатка у військовій частині 3027 Нацгвардії у Петрівцях, вона повністю заповнена. Тобто там 100 осіб, да, йде. І повністю люди оформлені. І з них половина – це люди, яких ніхто ніколи не бачив і не чув. але вони стабільно отримують зарплатню, бойові, і це приблизно 4 тисячі гривень на місяць.
Угу.
І...
Є ідеї, де ці люди і чому так?
І хто ці люди?
Ну, є,
може, вони в Петрівцях несуть свою ратну службу?
Може, вони просто вдома сидять, і на їхні паспорти були оформлені всі ці папери, і хтось отримує їхню зарплатню. Порахуйте, 50 чоловік – це тільки одна рота.
Угу.
А в межах, ну... країни, скільки військових частин, скільки хлопців не оформлені. Ну, тобто, це перше питання, наприклад, таке. Друге питання...
Хто це має робити?
Це конкретне питання до штабу цієї військової частини. І до командира цієї військової частини. І ми завтра туди їдемо задавати це питання.
Тобто ви вже ставите ці питання?
Ось завтра поїдемо ставити, да. Цих наш підрозділ, який тут знаходиться, завтра поїдемо туди ставити це питання.
Без зброї?
Без зброї.
Ну, власне, і ви з собою берете всі документальні підтвердження, так, щоб...
У нас немає документальних підтверджень.
У вас немає, тобто...
Ну, тобто ми перед тим, як їхати туди, да, до складу батальйону, кожен боєць проходить комісію, провірку, там, перевірку, всі папери ми збираємо, здаємо в штаб, підписуємо контракти, да, але ми навіть не маємо підписаних контрактів, ми підписуємо два контракти, да, два взірця, і віддаємо їх в штаб. І нам один мають повернути, але взагалі нічого немає. Тобто, наприклад, ось така ситуація. Друга ситуація, ми всі, ну, не всі, ну, я, наприклад, да, в мене така досить широка діяльність у Фейсбуку, багато людей так сталося, що читають мої там дописи і так далі. Тобто, інформація надходить. І, наприклад, на днях я отримав таку достовірну інформацію, що кожен, на сьогоднішній день кожен поставщик комплектуючих, там, прицелів, тощо на наші заводи Збройних сил України, ну, Укроборонпром, вони платять відкати. Це по сьогодні, це сьогодні відбувається, так звані відкати, да, там, в середньому вони сягають 30%. І майже усі керівники на сьогоднішній день підприємств Укроборонпрому – це саме ті керівники, які були призначені за часів Януковича. Тобто питання, да, вже півроку пройшло, їх ніхто не зняв.
І ви ці питання також збираєтесь ставити і привертати увагу?
Раніше чи пізніше, так, звісно. Тому що це, ви розумієте, нам дуже важко воювати. Нам дали, ну, тобто нам там третій місяць боїв йшов, і нам не давали жодного БТРу. А ми штурмуючий підрозділ. Ми беремо міста, штурмуємо їх і звільняємо. І нам нарешті видали три БТРи, так два з них взагалі не дійшло до лінії фронту. Це була списана техніка там 60-70-х років. Один, добре ж хоч, повоював, тому що в нас, в принципі, немає наступальної важкої зброї за три місяці. Ні утьосу, ні АГСів, ні там РПГ нормальних нам же держава не дає.
Ну, дивіться, інший бік фронту, і люди з того боку, вони кажуть, що вони масово захоплюють українську військову техніку. Це... З вашого досвіду це правда? Тому що ви мені навпаки говорите, що техніки немає.
Ну, ось
звідки вони беруть техніку?
Я ось факт вам надаю, що в нас немає взагалі техніки. Реально немає ні зброї. Тобто всю наступальну зброю важку, яка в нас є, ми захоплюємо.
Те, що ви захоплюєте важку зброю, що це за зброя?
Це зброя досить гарна, російського виробництва.
Ось. Це точно, це ви знаєте. Це не захоплено на місцевих складах військових України?
Ні, там є навіть ці позначки заводів російських, папери, і іноді там, коли попадається бронетехніка деяка, там навіть є папери стосовно приписки до якоїсь військової, конкретно військової частини, навіть з переліком екіпажу і відповідальних там офіцерів за цю.
Ця техніка йде в бій далі, так?
Так, так, звісно. І зброя.
Це нова техніка, чи вона знову такі 60-х, 80-х років?
Нова нам поки що не попадалася, але це нормальна техніка, робоча.
Боєздатна.
Боєздатна техніка, так.
Скажіть, будь ласка, багато говорять про російських полонених і саме російських солдат строкової служби. Ви бачили саме кадрових військових полонених?
Так, я особисто ні, тому що тих, яких ми захопили, наш батальйон, вони захоплені були у Донецькій області іншими підрозділами. Ми тут захоплювали тільки звичайних наших сепаратистів місцевих або там чеченів. Там...
Ну, чеченів, що мається на увазі, коли ви говорите про чеченів?
Хто? Ну, громадян Російської Федерації.
Так, є, в принципі, навіть ми ловили навіть і слов'янської зовнішності громадян Російської Федерації, але з пропискою у місті Грозному. Ну, наприклад, там, да, зловили одну людину, вона каже, та я взагалі там, що, ну, в неї, при неї був паспорт. Дивимося, місто Грозний. Що ти тут робиш? Та я там у гості. Ну, знімаємо футболку, у неї всі плечі в синцях, пальці в ожогах. Ну, як би, якби все зрозуміло, да?
Якщо плечі в синцях, то це від чого?
Від прикладу, коли стріляють.
А якщо пальці обпечені?
Ну, завжди, коли ти міняєш зброю, там, чи патрони, чи автомат, торкаєшся дула обпеченого, да, коли йде бій, тобто ти в бою, це так, звичайна річ, і обпікаєш пальці, в принципі, завжди.
Як ви думаєте, от... Ну, є факти, що є ці російські полонені. Чому українська сторона цих полонених не показує масово, не робить із цього якогось піару? Як робили, ну, вчора ми знаємо про цей факт, як українських полонених вивели посередині Донецька. Чому так відбувається? Тому що їх просто обмінюють на українських полонених чи що?
Ну, їх в будь-якому випадку обмінюють. То показую, не показую, їх в будь-якому випадку будуть обмінювати. Я думаю, що це більше якісь, може, такі політичні питання, тому що, ну, взагалі багато таких питань, які пов'язані з політикою. Як тільки якісь відбуваються такі надзвичайні речі, є постійний зв'язок з Генеральним штабом, чи ще десь вище, і там є, є якісь вказівки. Ну, це мені, як відомому бійцю, да, не завжди це відомо. Тому.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от, ну, коли... А вам доводилося говорити з цими полоненими?
Так, доводилося. Так.
Що вони кажуть у особистих розмовах? От про що ви з ними говорили?
Вони відверті взагалі?
Чи... Різні бувають абсолютно. Є такі абсолютно, що... Ну, зомбі, я їх так називаю, да? Тобто зазомбовані такі люди, вони вважають, що... Ми зараз будемо їх там відкормлювати у підвалах, гарно годувати, щоб потім продати їхні органи. Це реально, я вам кажу, це реальні речі. І вони не відмовляються їсти з цих причин. Але ну, є такі категорія таких алкоголіків. Це просто такі люди-алкоголіки, яким давали там автомат в руки, там 200 гривень, пляшку, і вони реально там стояли на цих блокпостах. Тому що ми як заходимо в місто, місцеві жителі одразу здають всіх сепаратистів. Тобто там це прізвище, адреса, там все. Є категорія уголовники, які там місяць, два, три, чотири тому тільки вийшли з тюрми. І є категорія наркомани. Ну, тобто так, в принципі, ось так. Плюс-мінус. І що вони кажуть? Ну, що вони кажуть? Ну, алкоголіки нічого не кажуть. Вони, в принципі, так і продовжають. Да, тобто, і ці, які там наркомани, уголовники, ну, коли вже вони у наручниках сидять, то вони там трясуться і вибачаються, і моляться на українських.
Ну, є люди переконані. Ви їх бачили? Ви з ними розмовляли?
Ну, ось переконані, так, бачив. Ну, в принципі, вони йдуть на контакт по великому рахунку. І ситуація змінюється там за кілька днів, коли вони розуміють, що їх ніхто тут не катує, не вбиває, і це нормальні люди, які розмовляють російською мовою, і переважно наш склад нашого батальйону – це місцеві жителі, це конкретно жителі Луганської, Донецької області, і вони з ними розмовляють. Да? Я там з Києва, наприклад. Ну, то що
так? Я нагадаю, просто у нас в гостях в цій студії Євген Шевченко, він сержант...
Сержант батальйону «Донбас», і, як бачите, говоримо ми зараз про полонених сепаратистів.
І в мене є наступне запитання. А ваші друзі, вони поверталися з полону? Є серед ваших особистих знайомих люди, які були обмінені або втекли з полону, які розповідали, як там ситуація?
Ні, на жаль, ну, верніше, на жаль, як я про що хотів сказати, у нас не було полонених, але, на жаль, була ситуація така, що ми думали, що у нас є один полонений, в бою за Попасну, перший бій наш такий досить жорстокий, і ми виступали, що ми з другої спроби взяли це місто, і в нас був загублений один бієць, і він був поранений, ми знали точно. І ми коли повернулися, ми його не знайшли, і ми думали, що він у пліну. Але ось тільки три дні тому, це вже місяць пройшов, мені вдалося, я приїхав до Києва, тут гарний інтернет, я почав працювати по соцсетях, знайшов сторінки саме тих козаків, які там були у Попасні, з якими воювали. І вдалося знати, що він, на жаль, там загинув, і вони просто вже коли його знайшли, він вже був мертвий. І вони просто забрали його папери, і там бронежилет познімали, і там десь прикопали у тому полі. Ну так, а так, в принципі, наших полонених не було.
Тут такий момент. Люди, які не тільки в добровольчих батальйонах, а й в регулярних частинах, після боїв зникають. От ми знаємо, що в ЗМІ кількість зниклих безвісти після боїв оголошується. От ви нам щойно розповіли про приклад, коли ви дізналися, що зниклий безвісти, він насправді загиблий. Як вам відомо, кількість загиблих після таких випадків, вона поточнюється, чи є певне число втрат, які ми дізнаємось тільки, я не знаю, коли, і чи дізнаємось взагалі?
Ну, так, звісно, що втрати досить великі. Ну, по нашому батальйону втрати досить відкриті, да? Тобто ця інформація абсолютно відкрита і ніким не приховується. І її досить точно можна називати з приводу того, що в нас не дуже велика кількість. Да? Тобто, ну, батальйон там 460 осіб. Що стосовно інших бригад, наприклад, у Слов'янську я був, коли проїздом 2 тижні тому по деяких робочих питаннях наших батальйонних, я зустрів там хлопців з 30-ї бригади, і, в принципі, вони розповіли мені, що їх у строю там конкретно було 78 чоловік з 4 тисяч. Але я думаю, що все ж таки передчасно доказати, знову ж таки, що за якісь зменшені цифри чи збільшені цифри, тому що немає можливості просто реально порахувати. Тому що коли там було те пекло, скільки реально загиблих, скільки реально розбіглося там по селах, по полях, коли вони просто були змушені тікати від цієї ситуації, а скільки захоплено в полон, інформації точно ж немає, тому це просто, що з часом тільки буде зрозуміло. Ну, а тобто, казати те, що я чув по інформаційних там якихось джерелах, що керівництво умисно приховує ці цифри, ну, я б так не казав, тому що просто вони не мають можливості порахувати, ну, мені так здається.
Ви помічаєте в собі зміни після вашого досвіду війни?
Ну, так, є якісь речі такі відбуваються, ну, але, в принципі, так.
Батьки вас впізнають?
Пізнаю, да. Ну, по-іншому трошки починаєш відноситися до тих речей і фактів, які ти чуєш. Тобто, ну, наприклад, я став таким більш радикальним, більш радикалом. От реально, тому що...
В чому це виявляється? От як це себе показує?
Ну, тому що, якщо раніше там, ну, ти чув якісь факти корупції, да? Ну, корупція, то й корупція, да? А зараз зовсім інша ситуація, кожного дня гинуть хлопці, а реально люди, яких, ну, на них висить там по 5 карних справ на цих керівниках, які з часів Януковича, але вони продовжують сидіти на своїх кріслах, їх ніхто не знімає, і вони продовжують класти мільйони доларів собі до кишені, і при тому, що абсолютно незрозуміло там яка кількість і якість цієї техніки, яка ними випускається. І, звісно, єдине бажання – то просто розстрілювати таких людей. Ну, це реально, це є таке бажання. Зрозуміло, що ніхто не буде приходити там над цілим батальйоном на Київ і розстрілювати всіх цих чиновників. Це зрозуміло, це буде анархія. Але бажання таке є, і як з цим боротися далі, ну, будемо дивитися по ситуації, тому що війна є війна, там закінчимо і будемо тут наводити порядок.
Тут в тилу, так, нас дуже, ми дуже переймаємось питаннями адаптації військових після АТО. От, власне, коли ви повертаєтесь у відпустку, коли ви в мирному житті, ви собі по собі відчуваєте, що це важко адаптуватися до... Чи не ставите за мету адаптуватися, поки відпустка? Взагалі, думаєте про те, як жити без війни далі?
Ну, в принципі, стосовно мене, то більш-менш воно нормально проходить так, тому що ти там місяць там, коли пробув, то і приїжджаєш сюди, тут це, ну, це інший вимір просто, інша реальність абсолютно. Люди ходять там, посміхаються, мирне життя, музика, луна, якісь весілля, свята, фейерверки. Ну, ти в шоці просто, це реально, да. Особливо перші там 2-3 дні, ти ніби спиш, да, фантазмагорія якась. Але це, ну, це в принципі нормально, да, це мирне життя, люди живуть тут, вони так і мають жити, і радіть, ми за це і боремось, щоб було мирне життя. Але, в принципі, ну так, проходить там ось тут вже п'ятий день, да, то більш-менш воно так устаканюється. Але ситуація по інших наших хлопцях досить важка, це дійсно проблема. Особливо з важкими пораненнями, особливо скалічені вже, хто без руки, без ноги. На жаль, є такі, звісно. І це має бути програма обов'язково, тому що, в принципі, ці програми є у всіх, ну, країн, да, які бували у конфліктах, наскільки я знаю, там у США ця програма дуже добре працює. Нам, ми маємо брати цей досвід, тому що, ну, це дуже важко. Наприклад, вчора ми їздили з нашими хлопцями до нашого бійця у госпіталь, який, отримавши в Артемівську поранення двох ніг, обох ніг, а він сам легкоатлет, майстер спорту. І уявляєте, да? Тобто людина, вона, в принципі, вже ніколи не буде бігати, скоріш за все. Буде ходити вже точно, це слава Богу, да? Тому що ходити вона буде. Але, мабуть, що все життя буде хромати, ну, ще так, лікарі там працюють, вже 4 операції зробила. Ось це важко людині, розумієте, да? Тобто, ну, я думаю, що у цьому питанні держава зробить свої кроки і буде все добре.
Ми бачили, як ви буквально перед тим, як з нами говорити, ви дзвонили по телефону, очевидно, туди, на лінію фронту. Які останні новини звідти, якщо ви можете ними поділитися?
Ну так, до Іловайських хлопців не вдається додзвонитися, то хоча б телефони тим, хто в Курахово, там є деякі. Ну, в принципі, вони там скажуть, що більш-менш ситуація нормальна, вони формують, ну, трошки йде переформування, там деяка ротація. І найближчим там день-два, ну, ми рушаємо в середу і будемо рухатися далі, подивимось. Тому що зі штабу у нас дуже, дуже багато питань. Наприклад, коли ми взяли дуже так досить швидко Артемівськ, Попасну, Лисичанськ, і ми пішли на Первомайськ, ну, теж дуже швидко. І, в принципі, ми вже передні блокпости розбили, і нам лишалося заходити в місто, і, в принципі, там, ну, день-два, і ми б його взяли. Первомайськ, і далі вже Луганськ. Тобто там це 2-3 тижні. Але нам пішла команда зі штабу відходити. І це теж незрозуміло.
Буквально останні 20 секунд я запитаю про хлопців у Іловайську. У вас зараз йдеться в батальйоні, щоб вибивати їм допомогу? І як це буде? Ну, на 10 секунд відповідь буквально.
Вибивати їм допомогу?
Вибивати зі штабу.
А, ну так, але, ну, знаєте, я розмовляв з начальником війська, бронетанки, яких він пообіцяв дати БТРи нові. Чекаємо.
Що ж, ми будемо передавати слово українському радіо з новинами. На цьому перша година громадської хвилі завершується. Далі у студії буде з новинами Інна Марецька.
Дякуємо,
з
вами... дякуємо Євгену Шевченку за цю розмову і бажаємо йому перемоги.